Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää Kalevalan päivää. Aiheitamme tänään. Ukrainassa pelko Venäjän sotilaallisesta puuttumisesta on kasvanut vallanvaihdon jälkeen. Poliittisen tilanteen vakauttamisen lisäksi maa tarvitsee kipeästi taloudellista apua. Miltä tilanne näyttää europarlamentaarikkojen silmin tästä Ykkösaamun aluksi? Aamun lehtien jälkeen palaamme 20 vuotta ajassa taaksepäin. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen muistelee, mikä ratkaisi Suomen EU-jäsenyysneuvottelut 1.3.1994. Perjantain kolumnisti Kristiina Helenius kertoo, miten satiiriuutisilla tehdään Amerikassa rahaa ja politiikkaa. Ja te voitte kommentoida keskusteluja lähetysikkunassa. Ukrainassa katseet ovat kääntyneet Krimin niemimaalle, jossa sijaitsee myös Venäjän Mustameren laivaston tukikohta Sevastopolissa. Kahtia ja on vaara kasvaa maassa, näin arvioidaan. Puhelimessa on nyt Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kuten parisen sata vuotta sitten, jälleen puhutaan Krimin ruutitynnyristä. Kuinka kriittinen tilanne Ukrainassa mielestänne on?
No kyllä siihen sisältyy ihan selvästi tämmöistä jopa sotilaallisen yhteenoton tyyppistä jännitettä, että uusi hallitus ei ole vielä pystynyt vakauttamaan asemaansa sillä tavalla, että olisi selvää, että mihin saakka tässä Venäjäkin on valmis menemään. Kyllä se keskustelu, mitä on käyty siitä, että tilanne on varsin vakava, niin kuin suhteessa Krimiin, niin se on ihan paikallaan. Mutta toisaalta viimeisimmät Venäjän lausunnot on olleet jossain määrin rauhoittavia, kun on korostettu sitä, että tarkoitus ei nyt kuitenkaan ole suoraan puuttua Ukrainan tapahtumiin, ja sotaharjoitukset ei suoraan liity siihen, mutta niiden käynnistämisessä on kyllä ihan selvä poliittinen viesti.
Maan entinen presidentti Viktor Janukovits on Etelä-Venäjällä ja aikoo pitää tänään televisiopuheen. Voiko Janukovitsilla olla vielä jotenkin merkitystä? Voiko hän sekoittaa tätä pakkaa?
Tuskin enää Ukrainan osalta. Että tietysti hän varmasti jotakin yrittää, ja hänellähän on tietyssä mielessä ikään kuin legitiimi peruste vaatia presidentin asemaa, koska hän on demokraattisessa valituissa vaaleissa valittu presidentti. Että tässä on aika monimutkainen tilanne kaikin puolin, koska se sopimus, jonka EU ja Janukovits teki, ei pitänyt, ja oppositio ikään kuin toimi toisin. Ja siinä mielessä Janukovitsilla on ikään kuin pointtia, mutta se, että hän on joutunut pakenemaan maasta ja hänellä ei näytä siellä juuri olevan kannatusta, niin se tekee hänestä kyllä aika heikon toimijan tässä tilanteessa.
Jos Venäjä ei lähde nyt sotilaalliselle linjalle ja Ukrainan uusi johto on sanonut suuntautuvansa länteen, niin millaista tulee olemaan Venäjän uusi Ukraina-politiikka? Mitä arvioisitte?
No, mä luulen kyllä, että Venäjä toki pyrkii muodostamaan suhteet uuteenkin hallitukseen. Että kannattaa muistaa sekin, että Timoshenko istui vankilassa Venäjälle liian edullisesta sopimuksesta, että Janukovitsin näkeminen suoraan kuin Venäjän edustajana, sekin on vähän liian suoraviivasta, että se Venäjän ja Ukrainan talouksien yhteenliittyminen ja se, että Venäjällä on kapasiteettia tukea Ukrainan taloutta, niin ne on sellaisia tosiasioita, joista Ukraina ei pääse eroon. Ja nyt kyllä Venäjä nyt tässä selvästi haluaa osoittaa myös sitä, että sillä on tällainen turvallisuuspoliittinen intressi Ukrainaan nähden. Että Ukrainahan ei ole koskaan pyrkinytkään ainakaan kovin aktiivisesti NATO-jäseneksi. Että kyllä sekin mahdollisuus on ollut silloin 90-luvulla esillä, kun ensimmäisiä kertoja näissä asioissa on lähdetty haparoimaan liikkeelle, mutta kansan tuki niin kuin NATO-jäsenyydelle on taas varsin vähäistä. Että Ukrainan todellisin suurin ongelma on se, että sen talous on ihan jumissa ja myöskin instituutiot toimii huonosti, paljon huonommin vielä kuin Venäjällä. Eli elämä on kovin epävarmaa tavallisten kansalaisten kannalta, ja se ylläpitää sellaista tyytymättömyyttä, jota on vaikea kanavoida sellaiseen poliittiseen järjestelmään, joka ei oikeastaan millään järjellisellä tavalla tai järjestäytyneellä tavalla organisoitunut.
Professori Markku Kivinen, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Ja jatkamme aiheen käsittelyä täältä studiosta. Studiossa on kaksi meppiä ja Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan jäsentä. Liisa Jaakonsaari sosialistien ryhmästä ja Anneli Jäätteenmäki liberaalidemokraattien ALDE-ryhmästä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, kun kerrataan näitä viimehetkisiä tapahtumia, Venäjä on jollakin tavalla kärjestänyt tilannetta. Presidentti Putin määräsi pikaisen sotaharjoituksen Venäjän länsiosaan, kun tämä vallanvaihto tapahtui. Venäläiset hävittäjät ovat siellä taisteluvalmiudessa ja ne ovat tehneet tarkkailulentoja raja-alueella. Sitten venäläismielinen joukko valtasi eilen hallintorakennuksia Krimin niemimaalle ja yöllä ainakin hetkellisesti myös lentokenttää vallattiin. Nyt ilmeisesti tilanne on normalisoitunut. Kuinka huolestuneita Brysselissä ollaan Ukrainan tilanteesta? Liisa Jaakonsaari.
Erittäin huolestuneita ja kaikki nämä merkit osoittavat, että kriisi ei missään tapauksessa ole siellä ohi. Että siellä on valitettavasti mahdollisuuksia huonompaan suuntaan, anarkiaan, vararikkoon. Ja sitten mahdollisuus parempaan. Ja nyt sitten se tietenkin riippuu erittäin paljon Venäjästä, mutta sitten riippuu myös kansainvälisestä yhteisöstä, Euroopan unionista, Yhdysvalloista ja muista tekijöistä. Se, että millä tavalla tilanne saadaan vakautettua. Että tosiasiahan nyt se, että jos siellä menee huonommin, sitten kärsivät kaikki. Ja jos vähänkään parempaa luvassa, niin siitä hyötyvät kaikki. Että kyllä tämä sellainen testi on koko kansainväliselle yhteisölle.
Ja mitä Venäjän liikkeestä siellä arvellaan? Ja Anneli Jäätteenmäki.
No, haluaisin lisätä tuohon, että kyllä se Ukrainan tilanne riippuu myös erittäin paljon Ukrainan nykyhallinnosta. Ja pystyykö se ja haluaako se vuoropuhelun rakentamiseen ja talouden vakauttamiseen ja alueellisen yhteistyön säilyttämiseen. Ja siinä sillä on kyllä todella suuria haasteita ja sen pitää pystyä vuoropuheluun sekä Venäjän että EU:n kanssa. Vain sitä kautta tämä ratkaisu voidaan löytyä. Ja toivottavasti tämä, mitä nyt Venäjä on tehnyt siinä rajoilla, niin toivottavasti se on vain tällaista sapelin kalistelua ja että Venäjä haluaa näyttää, että Ukraina on sille tärkeä ja tämä Krimi on tärkeä, mutta että toivottavasti se jää sitten siihen.
Euroopan parlamentti julkaisi tällaisen päätöslauselman, jossa viitataan aikaan, kun Ukraina suostui luopumaan sille jääneestä Neuvostoliiton ydinaseista ja liittymään ydinsulkusopimukseen. Ja siinä päätöslauselmassa todetaan, että Yhdysvallat, Venäjä ja Iso-Britannia takaavat Ukrainan nykyiset rajat turvatakuita koskevassa tässä muistiossa. Ja Ukrainakin on vedonnut tähän paperiin. Osaatteko sanoa, mikä merkitys tällä, mihin tämä paperi velvoittaa?
Sitä on erittäin vaikea sanoa, mutta kyllä siinä se totuus on, että paitsi niin kuin Anneli sanoi aivan oikein, että Ukrainan tilanne riippuu Ukrainasta ja oikeastaan kaikkein vaikein tässä kokonaisuudessa on se mieletön korruptio, joka siellä on. Ja jos joku korruptio on pesiytynyt johonkin maahan, niin sen lopettaminen on hankalaa. Että kyllä se, ja tämä koko kriisihan osittain. Tietenkin siinä oli hyvin paljon tekemistä, haluaako ukrainalaiset länteen tai itään, mutta eniten ihmiset raivostuvat Ukrainassa siitä oman maan hirveästä tilanteesta, korruptiosta ja muusta. Ja sen takia nyt on ainakin henkisellä tasolla tuo ulkopuolisten mukanaolo tässä ongelmien ratkaisemisessa on erittäin tärkeää. Se, että jonkunlainen yhteinen apupaketti tai muu olisi niin kuin osoituksena siitä, että kansainvälinen yhteisö haluaa tukea Ukrainaa. Että kyllä tuossa niin kuin vinha perä, nuo paperithan aina ovat papereita ja on vaikea ajatella, mitä ne tässä hetkessä merkitsee.
Niin, se on vanha paperi. Anneli Jäätteenmäki.
No, se paperihan tehtiin tai asiakirja aivan toisenlaisessa tilanteessa. Silloin oli kysymys, kun Ukraina itsenäistyi. Nyt on kysymys siitä, että saadaanko Ukraina vakiinnutettua ja pysyykö talous jotenkin kasassa. Kyllähän Ukrainan suuri ongelma on tämä korruptio, jota ei niin kuin pysty päivässä kitkemään ja itse asiassa se edellisen vallankumouksen huono loppu johtuikin siitä, että vallanpitäjät vaihtuivat, mutta korruptio jatkoi kuten aikaisemminkin. Ja nytkin kun tätä taloutta yritetään parantaa ja taloudellista apua antaa, niin kyllähän tässä on aivan ensiarvoisen tärkeää, että tätä rahan virtaamista ja antamista sitten selvitetään ja tutkitaan ja katsotaan, että se menee perille. Ja todella vahvasti, koska nythän on käynyt ilmi, tämä väliaikainen pääministeri hän totesi, että 3 vuoden aikana on 51 miljardia tästä talousavusta, mitä on eri kansainväliset laitokset sinne Ukrainalle antaneet, niin ovat menneet ulkomaille tileille, eli ne eivät ole hyödyttäneet kansaa laisinkaan. Ja eihän näin voi jatkua, että kyllä tässä on pakko olla tosi tiukka.
Niin, EUhan teki juuri ennen kuin tämä valta vaihtuu, niin pääsi sopuun siitä näistä pakotteista muun muassa, missä tällaisia yksilöllisiä pakotteita kriisissä vastuullisille. Oliko kyseessä juuri tällaisia varojenkin jäädyttämisiä? Missä vaiheessa kyllä, nämä toimet ovat? Kuinka?
Kyllä, ja se oli erittäin tärkeää. Itse asiassa se vaihtoi tämän koko kriisin luonnetta ja se antoi Ukrainan kansalaisyhteiskunnalle tietyllä tavalla rohkeutta toimia. Että kyllä se oli valtavan tärkeä, vaikka en tiedä, varmaan mitään käytännön vaikutuksia sillä ei ole ehtinyt olla, mutta se kuitenkin osoittaa, että Euroopan unionilla on jotain välineitä toimia tässä.
Aivan, 50 miljardia on iso summa. Sveitsihän on jo ilmoittanut, että se voi jäädyttää tilejä, jos tällainen pyyntö tulee. Anneli Jättämäki.
No, tämä vaatii paljon toimia ja minä kyllä toivoisin, että tämä Euroopan parlamentin päätöslauselma ja komissionkin sanomiset nyt sitten tästä valvonnasta, että ne todella pitäisivät, koska hyvin usein käy niin, että Euroopan unioni sanoo jotakin ja sitten se täytäntöönpano jääkin toteuttamatta ja tässä on kyllä niin suurista rahoista kysymys, että se vaatii ison työn, usean vuoden työn jäljittämistä, mutta myös päättäväisyyttä. Ja toisaalta sitten tässä päätöksessähän oli kysymys myös siitä, että nämä, jotka ovat syyllistyneet tappamiseen ja murhaamiseen, oman kansansa murhaamiseen, niin nämä täytyy sitten saada tuomioistuimen eteen, kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen.
Se on totta ja jotenkin eniten melkein minua hämmästytti se, että kun poliisi näissä mielenosoituksissa alkoi käyttämään väkivaltaa ja ampumaan, niin se ei ollut mitään tämmöistä tavanomaista järjestyksenpitoa, vaan siellä nämä tarkkaampujat kohdistivat suoraan näiden mielenosoittajien päähän ja sydämiin, niin se kertoo, että siinä on niin kovat jutut joidenkin omaisuuksien suojelemisesta myös tässä kriisissä. Ja sen takia kaikki tämän kriisin niin kuin todellisen luonteen paljastaminen on erityisen tärkeä. Ja sen takia juuri nämä pakotteet ja muut ovat sen ikään kuin tuoneet oikealle raiteelle nyt, että mistä on loppujen lopuksi kysymys. Ja voi saattaa olla, että tästä löytyy sitten yhteinen sävel kenties Venäjä, Yhdysvaltojen ja EU välillä.
Ja myös Ukrainahan toivoo länneltä nyt sitten apua. Hätää lainaa. Millaisista tukisummista EU:ssa on puhuttu?
No, ensinnäkin haluan sanoa, että kun tätä Ukrainan tilannetta ryhdytään vakauttamaan, niin silloin pitää unohtaa etupiirijaottelut täysin. Ja tässä EU:n, Venäjän ja Yhdysvaltain ja kaikkien kansalaisten järjestöjen pitää toimia yhdessä ja ajatella sitä Ukrainan kansan parasta ja yrittää estää uudet kansannousut ja mahdollisen sodan ja talouden romahtamisen. Ja se, että nyt sitten taloudellista apua luvataan, niin nythän sitten kutsutaan tällainen kansainvälisten avustajien konferenssi, joka sitten kerää näitä tukilupauksia eri jäseniltä, että EU on nyt luvannut jonkun summan, mutta eihän EUlla mitään tuota rahaa ole, vaan että se raha kerätään eri jäsenvaltioilta ja kansainvälisen valuuttarahaston johtaja Christine Lagarde on luvannut kyllä tulla vahvasti mukaan ja tätä IMF:hän tässä tarvitaankin, koska sillä on rahaa käytössä ja sitten, että siihen pitää pistää ehdoksi se, että korruptiota estetään ja lainsäädäntöä muutetaan, oikeudenkäyttö tulee lainmukaisesti ja se vaatii uudistuksia ja tässä parlamentinkin lausumassa kyllä todetaan aivan selvästi, että täytyy tulla poliittisia uudistuksia, että tukea tulee.
Niin, pääministeri on sanonut, että se maa tarvitsee noin 25 miljardia euroa hätälainaa parin vuoden, seuraavan vuoden aikana. Niin, kuinka kovin uudistuksiin maata pitää ajaa? Että
no ensinnäkin Venäjällä on vielä suuremmat mahdollisuudet taloudellisesti vetää Ukrainaa puolensa puhumalla näistä lainojen maksuajoista, energiahinnasta ja niin edelleen. Että se ei ole kyllä siitä kiinni. Mutta ydin tässä on se Ukrainan kyky uudistuksiin, perustuslakiuudistus, vapaat vaalit ja tämä poskettoman korruption kitkeminen, kun siellä todella on ollut roistoja ja oligarkkeja, jotka hallinnuttaa maata, niin sen kuntoon saattaminen, aivan niin kuin olemme toteaneet, niin se vie aikaa, mutta semmoinen lupaus siitä, että nyt tehdään näin, on erittäin tärkeä.
Ja mä toivoisin, että esimerkiksi kun näitä lupauksia annetaan, että EU ei anna liian suuria lupauksia, koska eihän se tässä taloustilanteessa pysty Ukrainaa kovin paljon auttamaan. Ja sitä paitsi kyllä se on ennen kaikkea kiinni Ukrainan kansasta itsestään, että onko se valmis uudistuksiin. Se on kipeä tie, se kestää pitkään ja kyllä me tiedämme Suomessakin, että tämmöiset leikkaukset ja kovat päätökset, niin eivät ne ole helppoja ja Ukrainan taloustilanne on kyllä aivan kuralla ja siihen ei EU:n rahat kyllä tule missään tapauksessa riittämään, eikä pidä ajatellakaan, että EU olisi se, joka tämän Ukrainan taloustilanteen pelastaa.
Kuinka tärkeää on, että Ukraina solmii tämän jo kerran torjutun vapakauppa- ja assosiaatiosopimuksen EU:n kanssa?
Se on Ukrainasta itsestään kiinni. Ukraina, että se voi sen ensinnäkin allekirjoittaa, niin sehän edellyttää sitä, että se sitoutuu näihin uudistuksiin siinä EU-lausumassa ja on alun perinkin lähdetty siitä, että sen pitää oikeuslaitostaan uudistaa, siellä pitää ihmisoikeuksia kunnioittaa. Minä toivoisin, että EU ja Ukraina pystyvät sopimaan tämän assosiaatiosopimuksen ja että Ukraina pystyy tekemään hyvää yhteistyötä myös sitten Venäjän kanssa, koska kyllä Ukrainan tilanteen vakiinnuttaminen edellyttää Venäjän ja EU:n yhteistyötä.
Ja vielä se, että se on ukrainalaisten käsissä ja nyt kun uusi hallitus on, niin se on aika ihme, jos tässä täytyy olla vähän pessimistinen ihme, jos nämä eri, sanotaanko, kansallismieliset ja internationalistit saadaan sitten toimimaan samaan suuntaan, mutta he tulevat sen todennäköisesti tekemään.
Jäämme katsomaan europarlamentaarikot Liisa Jaakonsaari ja Anneli Jäätteenmäki. Kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia. Kiitos.
Ykkösaamussa vielä. Palautetaan mieliin neuvottelut, jotka johtivat Suomen EU-jäsenyyteen. Huomenna tulee kuluneeksi tasan 20 vuotta noista ratkaisevista hetkistä, joita edelsi miltei 40 tuntia kestävät neuvottelut. Kristiina Helenius kertoo, kuinka amerikkalaisten maailmankuvaa muokataan poliittisilla komediaohjelmilla. Mutta nyt katsotaan ensin aamun lehdet, mitä ne kirjoittavat ja millaista keskustelua lähetysikkunassa on virinnyt. Johanna Östman, millaisia kommentteja?
No, lähetysikkunassa kommentoidaan vilkkaasti tätä edellistä keskustelua ja siellä pohditaan myös Venäjän roolia. Ukrainassa yksi kommentoi huomauttaa, että Ukrainassa on monta etnistä ja kulttuurista kansanryhmää ja intressiä ja kysymys kuuluu, auttaako Venäjä Janukovitsin valtaan vastoin kansan tahtoa. Toinen kommentoija arvioi, että on enää ajan kysymys, milloin Ukraina ajautuu sisällissotaan. Tämä on siis hieman pessimistisempi näkökulma tilanteeseen. Ja pakotteita kommentoija muistuttaa, että pakotteet eivät poista Ukrainan rakenteellista korruptiota.
Näin siis tuossa lähetysikkunassa ja lehdissäkin on kestoaiheena Ukraina varmaankin.
Kyllä, aamun pääkirjoitustoimittaja askarruttaa Ukrainan tilanne ja erityisesti Venäjän toimet Ukrainan suhteen. Aamulehti arvioi, että tilanne siellä tiivistyy. Tilanne on kuuma ja jos venäläisiä kuolonuhreja Krimillä tulee, Venäjän kynnys käyttää voimaa voi ylittyä. Lehti muistuttaa, että Krimin alue on Venäjälle erittäin tärkeä. Ukrainalta 2040-luvulle asti vuokrattu Sevastopolin laivastotukikohta on niin tärkeä, että sitä ei voi korvata millään muulla järjestelyllä Mustalla merellä. Aamulehti muistelee, että samanlaiset kriisin elementit olivat käytössä juuri ennen Georgian sotaa vuonna 2008. Silloinkin Venäjään myönteisesti suhtautuville alettiin jakaa passeja ja Venäjä käynnisti isot sotaharjoitukset. Ja tämähän, kuten muistetaan, johti sotilaalliseen yhteenottoon. Aamulehden mukaan asiantuntijat tarkkailevat nyt erityisesti venäläisten niin sanottujen kodinturvajoukkojen toimia. Ne voivat provosoida kireää tilannetta entistä kuumemmaksi. Ja Ilkan mukaan Venäjä ei suostu sivustakatsojaksi Ukrainan vallanjaossa. Tuskin oli olympiatuli ehtinyt sammua Sotsin kisapuistossa, kun suurvalta politiikassa alkoi taas kuulua tuttu telaketjujen kalske, kirjoittaa Ilkka. Lehden mukaan Venäjän toimet kertovat selvästi, ettei se katso hyvällä tapahtumia Ukrainassa. Eilen Venäjän ulkoministeriö viestittikin Twitterissä, että Venäjä puolustaa kansalaistensa oikeuksia vankkumatta. Mutta se, kenet Venäjä tulkitsee kansalaisikseen, on osa erikoista venäläistä diplomatian kieltä. Venäjän sotilaallisen väliintulon vaara Ukrainassa on kuitenkin erittäin todellinen, kirjoittaa Ilkka.
Eli pääuutisena siellä on Ukraina. Mitä muuta mielenkiintoista lehdistä löytyy?
No otetaan vielä, palataan tähän siviilioikeuden professori Urpo Kankaan kommenttiin, että lapset pitäisi velvoittaa huolehtimaan ikääntyneistä vanhemmistaan. Ilta-Sanomat tarttuu vielä tähän asiaan ja laskee, että tuoreeltaan ehdotus poiki enemmän paheksuntaa kuin suopeutta. Yhteiskuntapolitiikan tutkijoilta tuli niin ynseitä kommentteja, että jos ne olisi esitetty sarjakuvien puhekuplina, niistä olisi kasvanut jääpuikkoja, toteaa Ilta-Sanomat. Ja pohtii, että nykyisen kulutuskulttuurin suosima nautinnonhaluinen elämäntapa voi tuottaa piittaamattomuutta. Osa Kankaan puheenvuoroon kohdistuvasta raivosta selittyneekin Ilta-Sanomien mukaan sillä, että mammonaa keräävä ihminen laskee jäävänsä itse vähemmälle, jos vanhuusikäisiä vanhempia pitäisi auttaa. Ja otetaan vielä yksi kommentti. Keskisuomalainen kertoo, että talvi on tuhonnut tiet ja autot. Lehden mukaan autoilijat ovat nyt alkuvuodesta hakeneet valtiolta ennätysmäärin korvauksia huonokuntoisilla maanteilla aiheutuneista vahingoista. Syynä pidetään sitä, että märkä ja lauha talvi on murentanut teitä. Tyypillinen tapaus on kuoppaan ajo päällystetyllä tiellä. Siinä vaurioituu yleensä sekä renkaita että vanteita. Korvaushakemus ei kuitenkaan läheskään aina johda korvausten maksamiseen, kertoo keskisuomalainen. Vaikka tie olisi huonossa kunnossa tai siinä olisi yllättävä kuoppa, se ei välttämättä ole riittävä peruste korvauksille. Korvauksia maksetaan vain, jos voidaan osoittaa, että tien kunnossapitäjä on ollut huolimaton tai tien kunnossapito on laiminlyöty, näin muistuttaa aamun keskisuomalainen.
Näin aamun lehdistä. Kiitos Johanna. Nyt siirrymme muistelemaan helmi-maaliskuun vaihdetta 1994. Tuolloin tasan 20 vuotta sitten suomalaisessa politiikassa jännitettiin mahdollisen EU-jäsenyyssopimuksen syntyä. Tilanne oli epävarma loppuun saakka ja neuvottelujen kariutuminen olisi siirtänyt Suomen EU-jäsenyyttä useilla vuosilla Viron, Latvian ja Liettuan rinnalle. Jari Niemelä.
Niin, maaliskuussa 1992 Suomi oli hyväksynyt Maastrichtin sopimuksen ja Suomen neuvotteluesityksen Euroopan yhteisön kanssa, mutta Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen, silloin suurlähettiläs, mikä oli tämän Suomen neuvotteluesityksen punainen lanka?
Silloin kun Uusimaa liittyy yhteisöön, niin, joka perustuu lakiin ja oikeuteen, niin kyllähän ne yhteisön lait ja oikeudet pitää hyväksyä sitten. Että se on niin kuin lähtökohta. Sitten meillä oli joitakin asioita, joissa meidän olosuhteet poikkesi siitä EU:sta, mihin me menimme, jossa oli kyllä huomattavia ongelmia ja ja ennen kaikkea maatalous. Meillä maataloutta harjoitettiin laajalti Suomessa, sitä pidettiin tärkeänä. Se oli hyvin tärkeä keskustapuolueelle, joka keskustalle oli silloin pääministerin puolue, mutta myöskin kansakunnassa oli se mielipide, että niidenkin, joilla se ei ole poliittisesti tärkeä, niin katsoi, että on tärkeää, että maassa maataloudella on asema. Se oli ehdottomasti vaikein ja kesti pisimpään. Sitten oli sellaisia yksittäisiä kysymyksiä, jotka oli niin kuin hankalia matkalla. Aluepolitiikka, työeläkejärjestelmän säilyttäminen, Ahvenanmaa, sokeri ja niin edelleen. Mutta kyllä se maatalous itse asiassa hallitsi.
Miten näin jälkeenpäin ajatellen se neuvotteluajankohta valittiin? Se aikataulu oli sangen mielenkiintoinen.
No, se, kun Suomi jätti hakemuksen, niin sehän tapahtui 1992 helmikuussa, niin kyllä siinä oli ihan selvä pyrkimys. Suomi halusi varmistaa, sen jälkeen kun Neuvostoliitto oli hajonnut, katsottiin, että meidän pitää hakea uusi paikka Euroopassa, niin haluttiin varmistaa, että me pyytään neuvottelemaan yhtä aikaa Ruotsin ja Itävallan kanssa. Jos Ruotsin ja Itävallan lähtee karkuun, ei tiedä milloin tämä portti uudelleen aukeaa. Ja silloin arvio oli, moni asiantuntijoiden arvio oli se, että siinä oli helmi maaliskuun aikaa se tehdä ja sitten Suomi haki sitä.
Erkki Liikanen, miten poliittiset jännitteet koto-Suomessa vaikuttivat neuvotteluihin Brysselistä katsoen?
Kyllähän tietysti vaikutti. Siellä kun neuvottelut käytiin, niin meillä oli Esko Ahon hallitus, se oli kesto oli suurin puolue ja kokoomus oli sitten toiseksi suurin puolue. Ja kyllä, koska maatalous oli avainkysymys, niin tunnetusti maatalouskysymykset olivat kestolle erittäin erityisen tärkeitä. Ja kyllähän ne vaikuttivat. Mitä muistat, Paavo Väyrynen oli alussa ministeri, sitten erosi. Sitten tuli Heikki Haavisto. Keskustan kannattajakunta oli tässä epäröivä tai vastaan. Niin se oli realiteetti, että kyllä jos mietin itse sitä työtä, mitä sitten niin kuin neuvottelujen, oikeastaan niin kuin poliittisen neuvottelujen päätyttyä ja sopimuksen syntymisen välillä tein, niin varmaan valtaosa meni juuri näiden maatalouteen liittyvien kysymysten käsittelyyn, jotka nimenomaan keskustalla oli äärimmäisen tärkeitä. Kokoomukselle tämä asia oli helpompi. Kokoomuksen kanta oli ollut laajasti EU-myönteinen. Sosiaalidemokraattien kanta oli siinä ongelmallinen, että sosiaalidemokraatit olivat oppositiossa, siinä vahvassa asemassa, suurilla kannatusluvuilla. Puolue oli jäsenen kannalla, mutta vastusti niitä ehtoja, mitä piti asettaa. Et tässä, niin oli, tässä oli moninainen tilanne.
Myös pääministeri Esko Aho oli hyvin varovainen.
Kyllä hän oli varovainen ja kyllä sen silloin ja varsinkin jälkeen ymmärtää sillä, että hänen kenttänsä keskustelu oli täysin jakautunut ja se, että keskusta saadaan tähän mukaan, oli tavattoman tärkeää, että EU-kysymystä ei tullut pysyvästi Suomeen jakava tekijä. Et kyllä mulla on suuri kunnioitus ja arvostus sitä työtä kohtaan, mitä Aho silloin teki.
Kun vielä myös puhutaan tästä neuvotteluprosessista, kuinka suuri saksalaisten rooli oli Suomen edesauttajana EU-jäsenyyttä?
Kyllä sillä oli merkitystä. Itse kävin päiväkirjoista ja muistiinpanosta läpi tämän asian. Ja Saksan pysyvä edustaja silloin, hyvin arvostettu suurlähettiläs, jossa tuli silloin myös EU-neuvoston pääsihteeri, sanoi mulle kesällä 1991, että älkää olko huolissanne, että jos Suomi haluaa liittyä, mutta se tarvitsi meistä kiinni, niin se tullaan rakentamaan siten, että teillä on siihen mahdollisuus. Kun meillähän oli muiden muassa ongelmia Neuvostoliiton suhteiden kanssa, meillä oli yösopimus päällä. Ja sitten pitää muistaa, että Itävalta oli hakenut jäsenyyttä, Ruotsi oli hakemassa. Ja sellainen riski, että tämä karkaa. Ja Saksan tämmöinen viesti tuli hyvin varhaan, ja hän kertoi sen olevan poliittisen johdon viesti, että jos Suomi itse haluaa, niin sillä pitää olla mahdollisuus. Ja sitten ihan loppusuoralla, kun näitä meidän erityiskysymyksiä oli aika paljon, niin komissio-oikeus on taipunut. Ne oli hyvin vaikea muuttaa omaa lainsäädäntöä yhden maan ehtojen mukaisesti. Ja sitten tuli semmoisia tulkintakysymyksiä, siirtymäkausikysymyksiä ja niin edelleen, niin sanotaanko, että Saksa teki yli sen, mikä niiden oma intressi oli. Useinhan maat neuvottelussa hoitaa oma intressinsä, mutta ei sen enempää. Saksa teki yli ja siellä oli tärkeä viesti oli se, että se oli ulkoministeri paikalla, Saksan ulkoministeri Klaus Kinkel silloin, ja Bitterlehinin ulkopoliittinen, anteeksi, Koolin ulkopoliittinen pääneuvoantaja Joachim Bitterli tuli myös niiksi päiviksi sinne, että meillä oli niin kuin, oli vahva miehitys, että mutta että ydin oli se, että meidän piti itse haluta ja pyrkiä. Ne yritti sitten niin kuin vähän tasoittaa tietä toisella puolella.
Neuvottelut Suomen ja EU:n välillä sujuvat välillä sangen vaikeasti. 2 vuotta oli neuvoteltu. Silti jäljellä oli vielä auki useita erilaisia epäselviä kysymyksiä, aukinaisia kysymyksiä. Tästä esimerkkinä muun muassa se, että vielä helmikuun puolivälissä vuonna 1994, 20 vuotta sitten, pääministerin haastattelutunnilla Esko Aho totesi neuvottelusta, että paljon pitää muuttua. Silloinen pääministeri Esko Aho.
Itse perusasiasta olen edelleenkin samaa mieltä, eli todella paljon pitää muuttua ja nopeasti, jos mielitään tuon asetetun aikataulun puitteissa saada sopimus aikaan. Sanotaanko niitä tiettyjä merkkejä siitä, että EU:ssa yritetään nyt vakavasti löytää Suomelle hyväksyttävissä olevaa mallia ja ratkaisua on näköpiirissä, mutta en halua nyt ennustella, mitä siitä sitten tulee, mutta selvästi näkee, että kyllä tässä nyt ote on kuitenkin parantunut, kun on tätä takarajaa lähestytty.
Onko tosiasia se, että loppuun asti maatalouteen ja tähän paljon puhuttuun pohjoiseen maatalouden tukeen liittyvät asiat ovat visaisimmat, vai?
Kyllä ne ovat visaisimmat. Se, että ne ovat nyt maatalouskysymyksiä, niin on vain oikeastaan seuraus siitä, että tässä integraation vaiheessa on hyvin pitkälti kysymys juuri maataloudesta ja toisaalta siitä, että Euroopan unionin politiikassa ja varojen käytössä maatalous on niin keskeinen. Eli kysymys on tavallaan uuden alueen ottamisesta integraation piiriin.
Ja näin puolestaan sitten silloinen EU-suurlähettiläs Erkki Liikanen arvioi tuon loppuvaiheen tapahtumia.
Se, että miten sitten kaikki alkoi siinä helmikuun lopussa 20 vuotta sitten, niin eihän mekään tiedetty oikein, että onko se hetki nyt, että nämä kaikki pannaan kasaan. Mä siinä meidän neuvottelijat oli tulossa muistaakseni torstaina sinne Brysseliin, niin mä kiersin maanantaina. Kaikki mahdolliset päättäjät, joita luokka pääsin, ei ollut aina ihan helppo päästä. Ja mä kysyin, että mikä teidän arvio on nyt tästä seuraavasta neuvottelukierroksesta. Niin sitten yksi kaikkein kokeimpia neuvotteluita, Karlo Torojan vielä apulaispäähtäri, sanoi, että nyt hänestä näyttää, että tässä on sellainen sopiva määrä asioita auki, että ne voidaan puristaa tuossa neuvottelussa kasaan, jos halutaan. Ja mullekin se oli yllätys, että niin kuin se nyt on, että siinä on 5-6 todella iso asiaa. Ja kirjoitin siitä sitten Suomeen, että nyt kannattaa varautua kunnolla, että tässä saattaa tullakin se pitkä viikonloppu. Ja kyllä se herätti meitä kaikkia, myöskin itseni. Ja silloin siinä oli auki niin kuin jokaisilla joku ongelma-asia, mutta sanotaan, että oli noin 0,5 asioita, isoja asioita auki. Ja siitä se lähti, ja kyllä se tähän maatalouteen ne suurimmat kysymykset liitti. Et maatalous oli 2/3 siinä niistä isoista asioista, muut oli jotenkin aina hoidettavissa.
Suomen hallituksen puolelta toisena neuvottelijana Heikki Haaviston lisäksi oli ulkomaankauppaministerinä silloin toiminut Pertti Salolainen. Näin hän näki itse neuvottelijana nuo pari viikkoa ennen lopputuloksen syntymistä.
Kyllähän siinä tapahtui aika monenlaisia asioita. Itse pidän merkittävänä sitä, että kävin kahdenkeskisen keskustelun liittokansleri Helmut Kohlin kanssa Bonnissa. Ja siihen vein Suomen keskeiset tavoitteet. Ja Kohl löi ison nyrkkinsä pöytään ja sanoi, että minä tulen tekemään kaikkeni, että teistä Suomesta tulee Euroopan unionin jäsen. Ja samoin myöskin muut Pohjoismaat. Mutta Suomeen minun sydämessäni on erittäin lämmin kohta. Ja sen jälkeen hän antoi avustajilleen, muun muassa ulkoministeri Kinkkelille ja muille ministereille ja virkamiehille ohjeen, että Suomea täytyy nyt kaikin tavoin auttaa.
Mikä sitten ratkaisi tuon neuvottelutuloksen syntymisen? Näin Salolainen ensimmäinen päivä maaliskuuta 1994 tapahtumista.
Kyllähän se oli siis aivan hirvittävä, sanotaan, että sekä henkisesti että fyysisesti sen 40-tuntisen maratonin jälkeen oli ihan loppu. Se oli erittäin kovaa ja siinä oli sitten näitä kovia vääntöjä, jossa komission tai siis silloin ministerineuvoston puheenjohtaja Pangalos, kreikkalainen, niin oli todella vaikea neuvottelukumppani ja hän sitten käytti välillä myöskin sopimatonta kieltä meitä suomalaisia neuvotteluja kohtaan, että kyllä se oli erittäin, erittäin rankka ja hermoja repivä ja jopa siinä määrin, että osa Suomen valtuuskunnasta oli sitä mieltä, että me poistumme täältä. Ja ministeri Haavistokin oli yhdessä vaiheessa sitä mieltä, että ehkä hän jättää nyt nämä neuvottelut tässä vaiheessa. Sitten siinä eräässä istunnossa, jossa olimme jälleen Pangaloksen kanssa, eräät suomalaiset olivat myöskin taas sitä mieltä, että pitäisi lähteä poistua tästä. Mutta minä sanoin, että me jäämme tänne ja me neuvottelemme tämän nyt loppuun.
Ja näin Liikanen tulkitsee tuon päivän tapahtumia.
Pitää muistaa, että silloinhan me neuvottelemme läpi vuorokauden. Totta kai käytännössä se meni niin, että oli aina yksi maa kerrallaan neuvottelupöydän ääressä, mutta näissä käytävillä näitä lukuisia palavereita pidettiin monella taholla niin, että ne alkoi niin kuin viimeisellä päivänä helmikuuta aamulla ja päättyi ensimmäinen päivä maaliskuuta illalla. Et mä luulen, että semmoinen 35 tuntia yhteen putkeen, joka täytyy sanoa, että se oli kyllä fyysisesti monille. Oli todella iso rasitus ja että oltiin kyllä äärirajoilla. Mutta kyllä se niin kuin Suomen kannalta se suuri kysymys oli ratkaistava, että millä tavoin voidaan turvata EU-tukea ja tarvittaista kansallista tukea koko Suomen alueelle siten, että meillä voi säilyä, meidän voidaan maataloutta harjoittaa kaikkialla. Ja tämä oli se keskeinen tavoite. Ja siihen sitten jouduttiin hakemaan yhdistelmiä, kun ei suostunut missään tapauksessa antamaan omaa tukeaan koko maalle, vaan sanoi, että muutenhan te ette ole EU-maatalouspolitiikan piirissä, jos koko maa on sen ulkopuolella. Niin miten ne alueet, jotka eivät saa, voidaan tässä hoitaa? Sitten myöskin valtion tukiin tuli sääntöjä, että ei yhtä maata voi panna kokonaan eri ryhmää, vaan täytyy olla jotenkin osittain, niin piti löytää erilaisia ratkaisuja. Niin tätä loppusuoraan sitten hiottiin, oli viikon ajan, mutta nämä olivat suuret kysymykset, hiottiin sinne ihan viimeisenä päivänä, viimeiseen tunteen saakka. Ja sitten se ongelma oikeastaan oli se, että sitten kun tehtiin poliittinen sopimus, olettiin, että siinä on kaikki. Mutta sitten kun se piti saada juridiseen muotoon, niin jouduttiin käynnistämään tämä asia vähän uudelleen.
Mutta epävarmuutta oli ihan tuohon loppuun asti. Varmuutta siitä ei ollut, että neuvottelutulos syntyi. Ja se tilanne taisi olla siis sellainen, että silloin itse asiassa päätettiin Suomen tulevan EU-politiikan suunta. Että nimittäin jos tätä sopimusta ei tullaan olisi tullut, ilmeisesti vaarana olisi ollut, että sitten ne neuvottelut olisivat todella pitkittyneet ja mahdollinen liittyminen siirtynyt vuosillakin eteenpäin. Näin silloin sanottiin.
Kyllä se on oikea arvio, että ei EU niin kuin neuvottele yhden maan kanssa niissä oloissa. Että siellä oli, meillä oli nämä entiset EFTA-maat oli siellä rivissä, Itävalta, Ruotsi, Suomi ja Norja. Ja sitten Keski-Euroopan maat olivat jo hakemassa jäsenyyttä. Se aalto oli tulossa perään. Ja sehän toteutui 2004. Me tultiin 1995. Että hyvin mahdollista, jos se olisi siirtynyt sitten siihen seuraavaan aaltoon. Ja kyllä se olisi ollut todella hankala asia. Mutta että kyllä tämän kaikki Suomen päättäjät tiesi, tilanne arvioitiin oikein. Presidentti Koivisto oli vielä sinä päivänä presidenttinä, oli tässä taustalla. Hallitus tämän tiesi, että me oltiin sitten valmiita puristamaan tämä loppuun. Niin vaikea kuin se olikin, ne loppuhetket.
Ja näin muisteltiin 20 vuoden takaisia tapahtumia. Toimittajana oli Jari Niemelä. Ykkösaamun päätteeksi kolumnisti Kristiina Helenius kertoo, miten satiiriuutisilla tehdään Amerikassa rahaa ja politiikkaa.
Aika usein joku kysyy, mitä nykissä tai losissa kannattaisi tehdä. Täältä tulee tärppi, mene talkshown nauhoitukseen. Jos voit valita tarkemmin, mene yleisöksi johonkin myöhäisillan poliittiseen komediaohjelmaan. Saat nauraa kunnolla, jos jutut aukeavat. Samalla pääset näkemään, mistä käsin amerikkalaisten maailmankuvaa muokataan. Esimerkiksi Daily Show'n tunnus on mahtipontinen. Kuulutuksen mukaan kyseessä on komediakeskuksen maailman uutisten päämaja. Esittely on lähempänä totuutta kuin äkkiä uskoisi. Samalla kun perinteisten TV-uutisten katsojaluvut ovat pudonneet, 18 vuotta pyörinyt Daily Show on vakiinnuttanut asemansa uutislähteenä. Jo viidennes amerikkalaisista saa nykyään uutisensa satiirista. Kehitys vain kiihtyy tulevaisuudessa, sillä TV-uutisia katsovat vanhat, satiiriuutisia nuoret. Kyseessä ei ole pelkkä viihde. Satiiriuutisten rooli poliittisena vaikuttajana alkoi valjeta 10 vuotta sitten. Mediatutkimukset todistivat, että ohjelmat tekevät politiikkaa vailla perinteisen journalismin pidikkeitä. Nykyään asiasta ei ole enää epäselvyyttä. Tutkimuskeskus Pewn mukaan satiiriuutiset ovat amerikkalaisnuorten tärkein poliittisten vaikutteiden lähde. Ei siis ihme, että poliitikot tungeksivat niiden vieraiksi. Huumori tavoittaa kohderyhmän, johon on muuten vaikeaa päästä käsiksi. Amerikkalaispoliitikot toimivat ohjelmissa eri lailla kuin jotkut suomalaiset kollegansa. He saattavat kyllä esiintyä oudoissa ympäristöissä ja puhua mukavia, mutta pysyvät omassa roolissaan. He vain antavat rentouden ja itseironian vastustamattoman auran langeta ylleen valmiiksi speksatuissa ja editoimalla trimmatuissa vuoropuheluissa. Uutisparodiat tekevät pilkkaa poliitikkojen ja toimittajien omahyväisyydestä ja epäloogisuudesta. Ne paukuttavat iltaillan perään vähemmistöjen oikeuksista ja yhteiskunnan epätasa-arvosta. Samalla ne piirtävät selkeän kokonaiskuvan uutispäivästä. Tiedän tämän sattuneesta syystä. Kiireisinä päivinä katson Daily Shown ja Colbertin raportin, jos en muuta ehdi. Niiden avulla pysyy yllättävän hyvin kärryillä Amerikan asioista. Yleisön edessä nauhoitettavat keskusteluohjelmat kuuluvat mediamurroksen voittajiin myös toisella tavalla. Ne rohmuavat mainos- ja sponsorirahoja. Tuotteita on sijoiteltu pitkin ohjelmia. Tuskin mikään lämmittää kauppiaan sydäntä niin kuin kansansuosikin pilailu hänen tuotteensa kustannuksella. Eikä siinä vielä kaikki. 10 000 katsojat jakavat klipin seuraavana päivänä sosiaalisessa mediassa eteenpäin. Suomi pääsi valokeilaan jo vuonna 2005. Punapäinen koomikko Conan O'Brien otti Suomen jokailtaisen ohjelmansa kestoaiheeksi. Ensin O'Brien luki ohjelmassa suomalaisilta katsojiltaan tulleita postikortteja. Yleisö lähti villisti mukaan. Sitten hän matkusti Suomeen katsomaan kaksoisolennokseen väitettyä Suomen presidenttiä. Hän tapasi presidentti Halosen ja he poseerasivat yhdessä. O'Brien jopa ajoi Halosen uudelleenvalintaa sketsikampanjalla. Seuraavaksi O'Brien halusi hankkia ruokansa pilkkimällä ja päätti ottaa Suomen toiseksi kotimaakseen. Lopulta koomikko haastoi esityssopimukset, kun selvisi, että hänen ohjelmansa seuraaminen netin kautta oli estetty Suomessa. O'Brien ehti vannoa uskollisuutta uutta surkeaa kotimaataan kohtaan kuukausikaupalla ennen kuin vitsi lopulta väljähti. Satuin itse olemaan tuolloin Suomen tiedottajana Yhdysvalloissa. Aika mahdotonta arvioida, millainen kokonaisvaikutus julkisuudella oli Suomelle, ainakin oli hauskaa. Satiiriuutiset saivat ehkä suurimman tähänastisen tunnustuksensa 2 viikkoa sitten, kun Ranskan presidentti Hollande teki valtiovierailun Yhdysvaltoihin. Vierailua seurattiin poikkeuksellisen tarkasti Ranskan ja Yhdysvaltain välejä kiristäneen vakoiluskandaalin takia. Matkaan liittyy myös toinen yllätysmomentti. Presidentti Hollande oli juuri ilmoittanut eroavansa avovaimostaan. Kukaan ei oikein osannut ennakkoon sanoa, kuinka Valkoinen talo selviytyisi virallisen illallisen pöytäjärjestelyistä. No niistä selvittiin kunnialla. Hollandin seuralaiselle protokollan mukaan kuuluva paikka ensimmäisen naisen vieressä ei jäänyt tyhjäksi. Se osoitettiin koomikko Stephen Colbertille. Hänen satiiriuutisissaan Obama pääsee kuin koira veräjästä. Republikaanien politiikka sen sijaan saa kyytiä harva se ilta.
Ykkösaamu on päättymässä ja näin Ykkösaamun lopuksi on aika vilkaista lähetysikkunan keskustelua. Johanna, millaisia kommentteja?
No siellä on kommentoitu vilkkaasti myös näitä Suomen EU-jäsenyysneuvotteluja. Hieman sarkastisemman kommentin mukaan Suomi neuvotteli 40 tuntia putkeen saadakseen oikeuden maksaa maataloustukia omasta pussista. Ja siellä on myös vertailtu Suomen ja Viron kehitystä EU-jäsenyyden myötä. Yhden kommentoijan mukaan Viro on EU-jäsenyys aikanaan mennyt Suomen ohi talouden dynamiikalla ja talousuudistuksilla.
Kiitos Johanna ja muistutetaan vielä huomisesta, että huomenna lauantaina television Ykkösaamussa Seija Raution vieraana on perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. Lähetys alkaa TV1 kello 10.05. Minä olen Päivi Neitiniemi. Minun on aika toivottaa hyvää päivänjatkoa ja hyvää viikonloppua.